Подкасты «Радио Свобода».
Ці можна казати про нейкую ясну інформаційну політику відносно Білорусі не тільки з боку російської влади, але і з боку російської опозиції і російської еміграції? І ці варто білорусам боятися російського інформаційного впливу? Про гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наша госця сёння Марія Садовская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы». Марія, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякуй, прывітанне.
Я хацеў бы задаць спачатку агульнае пытанне. Калі паглядзець на расейскія медыі, не толькі ўнутры Расіі, але і ў выгнанні, увогуле ці шмат з іх маюць нейкое паслядоўнае асвятленне падзеяў у Беларусі і вакол Беларусі?
Калі лічыць, што ў выгнанні расійскіх медыя каля 80, то, канешне, прапарцыйна гэта не шмат. Гэта некаторыя вядучыя медыя, якія мелі беларускую павестку, скажам так, і да выгнання, альбо з моманту свайго стварэння, альбо таксама медыі, якія калісьці запускалі сваю беларускую частку, такія як, напрыклад, медыязона.
На мінулым тыдні выйшла расследаванне фонду барацьбы з карупцыяй Навальнага, і ў гэтым расследаванні расійскага бізнэсоўца Леаніда Неўзліна абвінавацілі ў спробе арганізацыі замаху на расійскага апазіцыйнага палітыка Леаніда Волкава. Ну, гэтую тэму мы не будзем сёння асвятляць, але часткай гэтага расследавання было тое, што Неўзлін фінансуе выданне «Сота». І «Сота» гэта адно з немногіх выданняў, якое, так бы мовіць, мае стабільную беларускую павестку, але не толькі стабільную беларускую павестку, але і вельмі паслядоўную пазіцыю. Яно паслядоўна жорстка крытыкуе Святлану Ціхановскую. Пра што вас сведчыць гэты скандал вакол Неўзліна і «Соты»?
Ну, я не ведаю, ці гэта можна называць скандалам. Тое, што ёсць розныя медыі, якія прыхільна ці непрыхільна ставяцца ад розных гульцоў у беларускай, ці там грузінскай, ці украінскай апазіцыі, ці ва ўладах, гэта звычайная справа, таму што частка расійскіх палітыкаў, медыяў, ці там алігархаў, яны лічаць увесь так званы рускамоўны свет, альбо свет былога СССР, свае інфармацыйнай прасторы. Так, і в прынцыпе беларусы, калі нам падабаецца тое, што кажуць, то падчас 20-га вельмі шмат, праўда, нова, так скажам, актывізаваўшыхся беларусаў падпісвалася на Максіма Каца. І тады чамусьці ў іх не ўзнікала пытанне, што Максім Кац сваімі меседжамі, што трэба далей там пратэставаць і так далей, ён таксама, як расіянін, аказвае ўплыў на беларускую інфармацыйную прастору. Дакладна так жа, калі Арыстовіч пачаў рабіць першыя камунікаты пасля пачатку вайны паўнамаштабнай ва ўкраіне, беларусы вельмі моцна прыслухваліся да яго, ды і зараз, напэўна, шмат якія беларусы падпісаныя, напэўна, на больш украінскіх военных каналаў, чым на беларускія нейкія рэсурсы, якія даюць, скажам так, павестку міжнародную. Ну, суадносна расіяне і іншыя думаюць, што калі яны да нас прыходзяць, у тым ліку за міжнароднай павесткай, то мы павінны гэтай аўдыторыі, каб яна ў нас заставалася, каб ёй было цікава, давайце беларускую павестку таксама. Так, вы б таксама так рабілі. Ну, вось прыходзіць да вас з Казахстана, вы падумаеце, не, ну, трэба, напэўна, штосьці зрабіць там час ад часу і пра Казахстан. Праўда? Іншая справа, што, ну, як усе гэтыя праекты, яны маюць пэўныя рэдакцыйныя задачы, але таксама, напэўна, задачы па трафіку. Ну, і каму будзе цікава, калі нейкі расійскі праект будзе паўтараць там за ўсімі дэмакратычнымі беларускімі медыямі павестку проста пра палітвязняў, пра тое, што там удалося дасягнуць дэмакратычная пазіцыя ці штосьці. Найбольш цікавасці прыцягвае скандальны контент. І беларус у гэтым выпадку, калі ўжо не вось так дзяжурна, як, напрыклад, на «Медузе» альбо не рэпартажамі, то так, як у «Соце», тады прыцягваецца ўвага да Беларусі за кошт пастаянных нейкіх там скандальных заяваў.
То бок вы лічыце, што гэта менавіта разлічана больш на трафік, бо ў мяне было адчуванне, бо што ў Леаніда Неўзліна ёсць свая павестка. 2 гады таму ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» ён казаў, што Беларусі трэба сілавы сцэнар зменаў. Ён ужо тады скептычна выказваўся на конт офісу Ціхановскай, бо на ягоную думку офіс Ціхановскай і сілавы сцэнар, ваенны сцэнар змены ўлады, гэта несумяшальныя рэчы і в принципе, вось ягоная позиция супадая с тем, что пишет, что в принципе не дивно, да? Хотя сама Сота зарабила заяву, что он нияк не уплывая на позицию редакции. Я хотел бы спытаться, ці белорусам треба неяк остерогаться вось такого кшталту информационного уплыву? И ці мае значение, кто финансуе выдание, якое асвятляе беларускія падзеі? Ці гэта польскія грошы, ці гэта амерыканскія грошы, ці гэта расійскія грошы?
Адны і ты ж крыніцы могуць часам мець розны падыход да ўплыву на рэдакцыйную палітыку. Напрыклад, больш за 10 год таму, калі Еўракамісія яшчэ працавала ў Беларусі, яна адной рукой фінансавала незалежныя медыя ў выгнанні, а другой дала праект добрасуседскі «Шырокая Еўропа» беларускаму афіцыйнаму дзяржаўнаму першаму каналу пасля таго, як расчаравалася ў тым, што чамусьці незалежныя выданні занадта шмат аддавалі перавагі негатыўным навінам пра палітычную пазіцыю і так далей. Ну, у выніку, здаецца, той праект таксама звернуўся датэрмінова, таму што, здаецца, не памятаю дакладна, але там некія не выконваліся ўмовы пра баланс, бессторонність і так далей. Гэта было перад выбарамі 2010 года. Таму, калі б мы проста былі вось так проста падыходзілі, мы б сказалі, ну вось так, еўрапейскія грошы фінансуюць там беларускую прапаганду, альбо наадварот, еўрапейскія грошы фінансуюць беларускую контрпрапаганду. Але праблема ў тым, што гэта была адна і тая ж інстытуцыя, Еўрапейская камісія, проста з розных прыоритетами. До речі, зараз яна таких помилок уже не повторяє. Докладно так же, у залежності от того, які умови ставить держава, коли вона щось рішить своїм державним вещанням, то навіть коли російський спутник на початку у Білорусі, туди йшли були незалежні журналісти і казали, що ну ось ми пойдемо у білоруськомовний російський спутник, ми будемо просовувати білоруську повістку, правда, ми будемо там боротися знутри, розвалювати ворога, але де-факто спутник з'являвся і з'являється російським державним заміжним вещанням. Тому мець ілюзію, що в некий момент, коли треба буде, редакційна політика не повернеться у то, яка по питанні Білорусі обмірковувалася менавіта з російського пункту гляження, що і сталося спутником, правда, після подій 20-го года, було як мінімум наївно. Одна різниця у тим, що все-таки в Польщі, в Америці, у Євразв'язі, у інших країнах, які мають демократичні уради, звичайно, вельми добре розуміють, що поміж редакційною політикою і уладами повинна стояти стіна. Гэта може бути альбо незалежний совет, як у випадку Радіо Свобода, USAGM, гэта може бути харти, як у випадку BBC, правда, яка керує усімі їх там правилами, каб урад Великобританії не мог навпрост ув'язатися. Ці некі ще механізми, які оберігають медіа від навпростого політичного впливу. Але коли ми поглядимо не на публічні медіа, не на державні, а на той же Fox News у Америці, ну так йон, наприклад, від самого початку не скривав своєї залежності. Йон казав, ось є ліберальні медіа там разом з Нью-Йорк Таймс і CNN, їх так шмат, що повинен бути один консервативний канал, так, коли він створався. Тому саме головне, мені здається, як була прозристість. Коли ми скажемо, що, наприклад, у проєкту Сота, одного з двох, бо їх зараз два, наскільки я відаю, супадають оценки політичної ситуації з олігархом з Росії, який живе у Ізраїлі. Ну, чудово, вони це заявили, сказали, що ми стоїмо на гэтых позиціях, і ми їх будемо редакційно відстоювати. Горш, коли гэта подається, ці подавалася б як незалежна журналістика, об'єктивна, яка має задачу адукувати людей, ці давати їм просто проверену інформацію.
Той же самый фонд Леонида Неузлина, и он так само финансует и «Хартую 97», и проект «Европейская Беларусь». Вы сказали про прозрыстость. А насколько прозрыстость в уголе махчимая в теперешних умовах, коли многие будут перечить, что это может быть небеспечно для кого-то, для кого-то, кто отрымливает гроши, и махчимая для кого-то, кто дает гроши. А в умовах, коли махчима некая частка гэтых грошай, звязаная, напрыклад, з Расіяй ці з Беларусю, да?
Ну, слухайце, калі я не памыляюся, то абодва згаданыя вашы медыя не зарэгістраваны на тэрыторыі Беларусі альбо Расійскай Федэрацыі. Суадносна дзіўна было б чакаць, што гэтыя юрыдычныя суб'екты не будуць падпарадкоўвацца агульнаеўрапейскім ці нейкім там яшчэ ў краінах іх рэгістрацыі правілам па інфармацыі пра фінальных бенефіцыяраў, пра крыніцы інфармацыі і так далей, і так далей. Канешне, сістэма, скажам так, інформації про владальника медіа у різних європейських країнах, вона не ідеальна. Але, в принципі, усі міри і Євразв'язу, і Совету Європи, і таких організацій, як Journalism Trust Index, вони накеровані на те, каб там, де немає непосередньої загрози там життю, здоров'ю і так далі чоловіка, цю організацію все-таки розкривати інформацію, які це можуть бути спонсори. Тим більше, що ми відаємо, що шмат які олігархи, які фінансують, наприклад, російські медіа, все одно роблять це про якісь офшорні компанії на Кіпрі чи в інших місцях. Тому, ну, коли хтось побачить таке фінансування у офіційних фінансових, скажімо, документів, документах європейської організації за минулий год і не буде розуміти, яка криниця, тоді можна заподозрити, що цю організацію і білоруський режим фінансує, і хтось ще. Тому я лічу, що тим організаціям, які зараз уже давно існують на території Євразв'язу, можна поступово становитися більш прозристими у тим, які криниці отримання їх доходу, настільки, наскільки це можливо. Бо це буде підтримувати їх довір до їх, ну і суодносно, якби підтримувати їх аудиторію.
Марія, ви вже сказали про Спутник. Ви назираєте, як міняється підход, інформаційний підход російської держави і російських державних і колядержавних СМІ до білоруської повістки і до впливу на білоруську аудиторію за останні роки?
Ну, останні 4 роки, мені здається, що коли раніше Білорусі сприймалася як такий ринок, на який треба зайти, ніяким чином сподобатися гетим білорусам, там робити нечто, як Спутник робив там шмат про білоруську культуру, історію там і так далі, і тільки кропкова виводить на російську пропаганду, то зараз зрозуміло, що на інформаційному зровні Білорусь уже сприймається як частка російської інфопросторі, там, де говорка йде про воєнні дії Росії на території України, але так само у таких питаннях більш широких, можна сказати, світопоглядових, там, де йде про супротистояння Росії і суодносно Білорусі, усіх там з її сибровських країн, там, наприклад, гетим каштовностям ліберального Заходу. Так само більш активна, і не тільки про змеди, але про Міністерство едукації, про створення різних центрів по підрихтовці до іспитів, починається уздіяння на молодь, так? Здається, у минулому році стільки ж молоді поїхала в Пішиню вчитися у російській ВНУ, кільки у західній, у Білорусі. І я так розумію, що задача у тим, щоб все більше і більше молодих людей з Білорусі вибирали ось гету привабну, доступну Росію, а не гети ось невідомо який Захід, у який тепер тяжей потрапить. Тому я лічу, що інформаційний вплив російської інфопростори на Білорусь, він давно перейшов межі тільки інформаційного уздіяння про змеди. Йон зараз на тим, що у Празі проходить уже незалежна вистава, де просто кажуть, усі книжки на русском видадзені, значить, поза межами Росії, так, на русской мові. І вже ніхто там не каже, що ми запрошаємо білорусів усіх, ми запрошаємо усіх русських видавців. Гэта ось спроба некоторых незалежных российских медиа таргетовать супольности эмигрантские, не только российские, але так само, знову-таки, усе широко российскомовные. Тому мне здаецца, что вот гэты российский уплыв, он отбывается у двух, скажем так, сферах, у гэтай выгнанні и внутри Беларуси, и каб штось ему супрацьпоставить, треба большая мобилизация розных людей внутри грамадства, не только незалежных медиа.
Мы закранем вот эти две темы особенно. Первое, вы сказали на конт менавіта державного подыходу, российского державного, так бы мовить, уплыву. И ранее, коли казали про российский информационный уплыв, наибольше говорили про телебачанне, так само про вот эти каналы кшталту Спутника. Але ці бачите вы апошнія гады некие іншие новые, сучасные способы, коли російська інформація приходить до білоруської аудиторії не праз ось гэтыя традиційні канали, а праз навіть, може бути, не традиційні соціальні сетки, а праз нешта інше.
Ну, слухайте, в принципі, тут як би питання того, як ця інформація прийде, Яно може бути зовсім різним способом. Наприклад, у Варшаві, де я зараз знаходжуся, на вулицях стенцелами проставлені штампи, що по-ангельську, що президент України узурпатор по 103-му артикулі Конституції. Ясно, що це робить найхудше російці на ангельську, на ангельській мові і на поляку. Да? Соодносно, ми так само мусимо зрозуміти, що ось це ось усе більш гібридний спосіб донесення інформації про різні графіки, про надписи на, наприклад, білоруських культурних центрах у Євразвязі, про некі ось такі ось способи, як би подначаліть собі артистично-культурну простору, про те, що, як ви ведаєте, напевно, канадський урад, не розібравшися, профінансував фільм «Русські на війні», який зараз сам же спробує, як би, ну, неким чином спинити від показу, да, де ні одного разу не признається, що росіяни зробили воєнне злочинство. Гэта ўсё насамрэч спосабы паза традыцыйным тэлебачаннем там радыё і нават паза традыцыйнымі вэб-сайтамі, якімі расійскі свет афіцыйны спрабуе дагрукацца да сумняючых. І яшчэ адзін спосаб гэта розныя суполкі, якія наприклад, просовують вельми радикальний консервативний підход до життя. Ось усі гэтые традиційні там мужчинський світ, як повинна виглядати сім'я. Така суполка у теорії може бути абсолютно білоруськомовною і абсолютно ніяких інших ознак, що вона підтримує Путіна, не показує. Але, ну, просто транслювати те, що там транслює російська православна церква у своїх останніх там заявах.
А це обов'язково гэта свідчить, що гэтыя людзі звязаныя неяк з рускім светам, ці магчыма яны проста маюць такую ж самую ідэалогію.
Глядзіце, Расія вельмі рэдка ўвогуле апошнім часам прасоўвае нешта як рускі свет. Вось гэты час гэтых культурных цэнтраў ці чаго, ён скончаны, бо ім крыху пазакрывалі, скажем так, магчымасці. Таму Расія бярэ і глядзіць, якім чынам я магу паўплываць на людзей, якія не любяць Пуціна, але не любяць, скажем так, правы чалавека. Да? У заходній трактовці. І коли у ніяким громадстві, гэта буде, наприклад, підтримати суполки, які супраць признання зміни клімата, або того, що земля кругла, ну так ось у Словакії, наприклад, 40% сказали, що вони не впевнені, ці земля кругла на недавньому питанні. Це справжнє питання, не жарт. Да? А у Чехії там 8, здається. Ось. Тобок, я не кажу, що усі гэтыя люди обов'язково російські агенти, але я ведаю, що суполки гэтых людзей. Так же, як мы бачылі, як спадар, здаецца, Азаронак, ці Тур, хто там выкарыстоўваў? Тур, здаецца, так, псеўданім, каб пранікнуць у беларускія чаты Тур. І расказваць, як там, да, не працуюць беларускія, значыць, дэмакратычныя сілы. То бок ясна, што ўдзельнікі гэтых чатаў, яны не спрост расійскія агенты, праўда? І тыя людзі, якія раздзяляюць яго пазіцыю, таксама. Але там беларускія. Але тое, што там быў вось такі Ігар Тур, гэта пазначае, што такіх тураў і таксама расійскіх там дастаткова шмат. І трэба проста гэта памятаць, калі хтосьці пачынае, скажам так, дастаткова масіравана, адначасова і крышку штучна распаўсюджваць адзін і той жа наратыў, падумаць, ці не спроба гэта зманіпуляваць вашай супольнасцю. А не абавязкова расіянамі, кітайцы таксама маюць свае інтарэсы, іранцы там і так далей.
Вось вы ўжо сказалі пра, напрыклад, кніжную выставу, дзе адбываецца выданне, дзе паказваюць выданне расійскіх кніжак за мяжой і кніжак на расійскай мове, і туды нібыта, ну, там запрашаюць усіх, не толькі расейцаў, але любых расейскамоўных. І такога кшталту праекты, калі яны арганізуюцца людзьмі, якія мусілі з'ехаць з Расіі, магчыма, праз палітычныя перакананні, ці бачыце вы ў гэтым нейкую праблему, нейкую небяспеку? Вось, і калі вы размаўляеце са сваімі расейскімі калегамі дэмакратычнай, так бы мовіць, скіраванасці, ці бачыце вы ў іх вось гэты намер, так бы мовіць, паглынуць усіх, хто не толькі, можа быць, размаўляе, але нават проста разумее расейскую мову і ўцягнуць іх вось сваю інфармацыйную арбіту як мага больш?
Слухайте, ну, усе люди вельми розные, и я, коли упомянула эту книжную выставу, и она, дорогие, именно книжная выстава русской, на русском языке книг, то бок не было, что российских. Коли бы, например, это была книжная выстава книг российских эмигрантов, так, я бы, напевно, навод больше была зацикавлена у ей, потому что мне тогда больше зразумела, что это такое поравнание с тем, что просто все книги на русском, да? Але я не кажу, што гэта пазітыўна ці негатыўна, я кажу, што гэта вось такі ўзаемны ўплыў культур, і што калі мы як беларусы хочам нейкім чынам ўсё-такі сваю тоеснасць тут захоўваць, то мы павінны падумаць, ці мы ў стане таксама арганізаваць мерапрыемства, якое будзе не толькі беларусаў запрашаць, так, вось, ну, беларусы для беларусаў, але, напрыклад, наша агульная культурная спадчына, да, там некалькі нацый і так далей, там чэшская Беларусь, штось яшчэ, наколькі гэта магчыма для таго, каб прыходзілі больш, чым прадстаўнікі толькі адной нацыі. Магчыма, каб прыходзілі таксама расейцы і чамусьці вучыліся пра нашу гісторыю, пра тое, што не ўсё так, як пішуць у падручніках. Што тычыцца людзей, якіх я ведаю з расейскай сферы, не скажу, што ў мяне там зараз засталося шмат калег, некаторыя з іх вельмі актыўна спрабуюць падтрымаць деімперыялізацыю і дэкаланізацыю вось гэтых вось прадэмакратычных расійскіх рухаў і асоб. Яны ствараюць адмысловыя неўрадавыя арганізацыі, яны пішуць кнігі, выпускаюць артыкулы, яны прызнаюць свае памылкі яшчэ недаўнія. І некаторыя успрымаюць гэта больш у стылі кшталту, вось давайце спачатку мы ўсталюем дэмакратыю, вось, а пасля ўжо будзем разбірацца, хто там каго каланізаваў, ці там разбірацца, як мы вучылі гісторыю. Мне здаецца, вось гэта якраз такі задача для расійскай грамадзянскай супольнасці паспрабаваць выкарыстаць гэты шанец, што столькі зараз соцень тысяч знаходзіцца па-за межамі Расійскай Федэрацыі, каб узбагаціць сваю культуру, свае веды, ведамі пра той эфект, які прынесла Расія. Дарэчы, «Украінская праўда» зараз выпускае падкаст сумесна з маім добрым калегам Максімам Арыставі, які называецца па-ангельску «Матрёшка of lies», «Матрёшка няправдаў». Так? І там дастаткова добра на падставе ягонай кнігі распавідаюцца пра розныя гістарычныя перыяды і аспекты расійскага каланіялізму. Я вось вельмі раю тым англамоўным расейцам, беларусам і іншым, хто могуць паслухаць, таму што гэта вельмі цудоўны зроблены матэрыял.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, нашай госці была Марыя Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса» для Усходняй Еўропы. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Гэта была праграма «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзеліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.